Myslím, že téma smrti už v naší společnosti není tak velkým tabu, jak před těmi 18 lety po revoluci bylo, ale přesto pořád je to téma dost tabuizované. Spousta lidí o tom prostě nechce slyšet. Já mám zkušenost, že když je nějaký pořad v televizi nebo v rádiu na toto téma, mnoho lidí vypne televizor, vypne rádio nebo strčí hlavu do písku, prostě nechtějí o tom slyšet. Pokud se jich to momentálně netýká. Ale poslouchá to velmi napjatě, naopak určitá skupina lidí, kterých se to momentálně týká. V rodině takový problém je. A ti, kteří vypnuli nebo strčili hlavu do písku, o půl roku později, když se takový problém v rodině vyskytne, jsou zase schopni volat do toho rozhlasu nebo do té televize. Prosím vás, tenkrát jste vysílali, nemáte na ně kontakt. Takhle se k nám tito lidé potom dostávají. Ono to uvažování o smrti samozřejmě není snadné téma a v takové té obecné rovině, jako lidé umírají samozřejmě, všichni jsme smrtelní, nikdo tu nezůstane na semeno, to není takový problém. Ale horší je, když už máme zajet na takovou tu rovinu osobní. I mně se to týká, i já jsem smrtelný a to ještě není to nejtěžší. Myslím si, že daleko nejtěžší je připustit si smrtelnost svých blízkých. Nejen rodičů, ale i sourozenců, dětí. Jako tam si myslím, že je to opravdu velmi těžké uvažovat o smrti, případné smrti svých blízkých. Umírání dříve a dnes, když se nad tím zamyslíme nebo se poptáme našich babiček, tak si uvědomíme, že v tom je veliký rozdíl. Dříve se většinou umíralo doma, dnes se většinou umírá v institucích. V různých LDNkách, na jipkách, na akutním lůžku, také ale na silnici, nejenom doma a v institucích, také mnoho lidí umírá na silnici. Obojí, umírání doma i umírání v institucích, má se výhody i nevýhody. Doma každopádně je velikou výhodou to důvěrně známé, láskyplné prostředí. Ale chyběla tam většinou odbornost, zatímco v těch institucích je tomu přesně naopak. Chybí tam to důvěrně známé, láskyplné prostředí, ale ta odbornost tam obvykle je. Dokonce jí tam je mnohdy víc, než si ten nemocný přeje. Víte asi, na co narážím. Hospice, o kterých si tady budeme povídat, se snaží z obojího vytáhnout to, co je pro pacienta výhodné a potlačit nebo odstranit to, co je pro pacienta nevýhodné. Ještě na jednu věc bych ráda upozornila. Nemoc většinou chápeme všichni jako zlo. Samozřejmě nemoc zlo je. A my zdravotníci jsme tady od toho, abychom s tím zlem bojovali. Ale nemoc, a to nás učí pacienti v hospici, nemoc je potřeba také chápat jako příležitost a výzvu. Denně se s tím setkáváme v hospicích, že právě ta zlá nemoc, k smrti vedoucí nemoc, je pro celou řadu našich pacientů výzvou a příležitostí. K tomu, aby třeba po desítkách let toho, že se ženou za nějakou bludičkou, kam si ani nevědí, kam pořádně začím a proč, si najednou ta nemoc je přinutí se zastavit a začnou si v hlavě přerovnávat ten žebříček hodnot a uvědomují si, že to, za čím se hnali, je prostě pomývá záležitost, bezcenná tretka. A naopak důležité je to, co, čemu nepřikládali doposud váhu, třeba vztahy mezilidské. Sdělit pravdu a nevzít naději, v tom se hodně chybuje. Dříve všichni okolo věděli všechno, jenom chudák nemocný nevěděl nic, dnes už je to lepší. Nemocný se od lékaře pravdu dovídá, ale častěji nebo téměř vždycky už, ale to se týká pouze pravdy diagnostické, pojmenování té nemoci. Pokud jde o pravdu prognostickou, jak to s ním bude dál, bohužel tam se lže pořád ještě hodně. Z mé zkušenosti mohu říct, že nejvíc lžou chirurgové. Možná ne všichni, ale obecně chirurgové lžou nejvíc. Všechno jsme vám to z toho břicha vyndali, bude to dobrý a fr a uteče od pacienta a vy si s ním pak dělejte, co chcete. No. A často to slyšíme od pacientů v hospici. Proč mě teda tenkrát ten primář na chirurgii řekl, bude to dobrý? Kdyby mi to takhle neslíbil, já už bych si nebral půjčku, já bych nezadlužil rodinu, já bych prostě udělal naopak spoustu věcí, na které teď už nemám čas ani sílu. Častý stesk našich pacientů. To byla otázka komu. Komu tu pravdu říct? Pacient má právo a rodina teprve, když pacient to dovolí. On ví, proč tomu ano a tomu ne. Má k tomu své důvody a to bychom měli, nebo musíme respektovat, ze zákona to musíme respektovat. Otázka, kdy tu pravdu říct. Nesmí to být ani příliš brzy, ani příliš pozdě. Příliš brzy, tahle chyba se tak často nestává, ale padá v úvahu teoreticky taky. Brzy je to tehdy, když tu diagnózu nemáme 100% prokázanou, teprve je podezření. Tam by se lékař neměl ukvapit, neměl by nastrašit toho pacienta, ale počkat, až to bude mít potvrzené. Častější chybou je, že se to řekne pozdě. A pozdě je to tehdy, kdy už ten člověk nemá sílu si svoje věci zařídit a uspořádat, třeba protože už je upoutá na lůžko, nebo už mu mysl přestává fungovat a tak dále. To je pozdě. Existuje jeden velmi šikovný okamžik u těch nádorových onemocnění, který doporučuji lékařům nepropást. Využít ho. Já jsem to tak udělala u svého vlastního tatínka. A sice je to ta chvíle, kdy se my lékaři dozvíme u nádorového onemocnění výsledek histologie. To je z mikroskopu. V mikroskopu prostě rozpoznaný nádor, typ nádoru. Tam už si ten lékař umí zhruba udělat představu, co toho člověka čeká. A tady by s ním měl na rovinu promluvit. Není to tak těžké, protože v téhle fázi většinou ten nemocný ještě se cítí dost dobře. On může cestovat, může se pohybovat, může si zařídit důležité věci, které on pokládá za důležité. A hlavně ten lékař spolu s ním v téhle fázi opravdu upřímně, bez nějakého předstírání čehokoliv, může s ním sdílet jeho naději. Lékař ví, že určitá naděje tady je, ale nemůže zaručit nemocnému, že u něho zrovna to dobře dopadne. Ale může mu to říct, situace je vážná, ale není beznadějná. Těžko může říct, že je to vyléčitelné, ale vždycky může říct, že je to léčitelné, protože léčitelné je to až do konce. A v tomhle smyslu s tím pacientem může na rovinu mluvit. A když si nezavře v téhle fázi nemoci zadní vrátka, získá důvěru pacienta i spolupráci v další fázi nemoci toho pacienta, což je důležité, a mohou velmi dobře takhle spolu komunikovat. Jakmile tady založe na začátku nebo nevyužije této příležitosti a neřekne, těžko se už potom k tomu vracet. To jsou pak ty trapné situace. Odvolávám, co jsem odvolal, jak má potom pacient tomu lékaři důvěřovat. Sama jsem to takhle udělala u vlastního tatínka a nelituju toho. Přišla jsem za ním do nemocnice na návštěvu, je to víc než 20 let, 25 už. Měl nádor v oblasti krku. Přišla jsem a on mi říká, hele, oni už musí přece mít výsledek, ty histologie, běž se zeptat. Tak jsem se šla zeptat, dozvěděla jsem se bohužel, a netvrdím, že mě bylo lehko o srdce, když jsem se na ten pokoj vracela. Ale nemohla jsem lhát. Prostě přiznala jsem, řekla jsem, no tati, nádor, použila jsem slovo nádor, je to šetrnější než rakovina pro laika. Nádor se sice potvrdil, a už do toho slůvka sice je třeba vkládat naději, sice potvrdil, ale naštěstí ze všech těch sajrajtů, které padaly v úvahu, to není ten nejhorší typ. A to byla pravda. A někdy na to velice dobře zabere ozařování. To byla taky pravda. Pravda byla venku a já už jsem nikdy dodatečně nemusela říkat odvolávám, co jsem odvolala. Druhý den jsem za ním přišla na návštěvu a bylo jasný, o čem přemýšlel celou noc. Nebyl zdravotník, byl laik a nádor měl v oblasti krku a zeptal se mě. Co by si vybrala, kdyby si mohla vybrat? Umřít hlady nebo zadušením? Logicky uvažoval, kterou tu díru v krku mu to ucpe dřív. Zase jsem nemohla lhát. Popravdě jsem řekla, kdybych si mohla vybrat, tak radši hlady. Kdo by se chtěl dusit? Logicky. Rok a půl se nepotřeboval k tomu rozhovoru vrátit. Stačilo mu to. Po roce a půl něco se mu dával k jídlu, on že nemá hlad. Stoupl si na váhu a poprvé zaznamenal malý úbytek na váze. A z toho vyvodil závěr a říká, aha, takže to přece jen vypadá na ten hlad, viď? Po roce a půl bylo jasný, o čem mluví. A mě vylítlo z pusy nešťastně, no teď jsi mi říkal, že máš hlad. Že nemáš hlad, nechtěl jsi nic jíst, ty máš hlad. Říkal, no nemám. A teď jsem viděla, jak mu to v té hlavě šrotuje a jak si v duchu říká, no tak když neumřu hlady, tak se udusím. To jsem tak nemohla nechat. Tak jsem řekla to, co mě v tu chvíli napadlo. On v té době prospal naprostou většinu dne, už byl slaboučký, hodně spal. Říkám, no, ono to nemusí být jedno ani druhý. Nemusela jsem to vůbec pojmenovávat, bylo jasný, o čem je řeč. A on mi na to položil otázku na tělo. Tak teda jak, když na jedno ani druhý. No a protože už byl ospalej, hodně ospalej, tak mu říkám, no, tak bys mohl být čím dál ospalejší a neprospat 8 hodin, ale 12, 16, 20 hodin denně. a jednoho dne se probudit v Boží náručí místo mezi námi tady. Já to vidím do dneska, jak on se úplně rozsvítil, rozzářil, takhle si tlesknul a říkal, a to bych bral. No a ono se mu to do týdne, 10 dnů, už přesně nevím, taky takhle podařilo. Viděla jsem, jak se mu ulevilo tím, že jsem mu řekla, jak to taky může vypadat a jak to v naprosté většině případů taky vypadá. Ten člověk se prostě dospí k té smrti. Každému doporučuji nebát se těchto rozhovorů. Ti lidé to potřebují slyšet. Všichni, ať už o tom mluví nahlas nebo ne, všichni o tom přemýšlejí, jak to bude vypadat, jaký ten konec bude. A protože znají smrt a umírání jenom z televizní obrazovky a tam, aby to bylo mediálně zajímavé, tak samozřejmě se ukáže horor a neukáže se normální, klidné umírání, které je nejčastější. A dneska při zvládání bolesti opravdu to tak je možné. No tak ti lidé se bojí. A pokud se s nimi o tom nebavíme, tak hlavou se honí hrozné věci, které nikdy nenastanou. Tak je lepší s těmi lidmi o tom mluvit a uklidnit je. Jako tenhle způsob jsem použila v různých obměnách u mnoha a mnoha dalších potom pacientů. Všichni za to byli vděční, že jsme si o tom mohli popovídat. Kolik toho říct? Jednoduchá odpověď. Ten nemocný si to dávkuje sám. V půli věty nás utne, už o tom nechce mluvit, to samozřejmě musíme respektovat, ale v okamžiku, kdy on o tom zase začne, v případě mého tatínka to bylo po roce a půl, je nutno pokračovat a neumlčet to. Prosím tě, o čem to tady mluvíš, co tě to napadlo, na to nemysli. No. Kde a jak? No tak je to věc samozřejmě lékaře, ten sděluje tu pravdu a nemůže to být za chůze na chodbě nějak v nedůstojných podmínkách, musí se vytvořit proto podmínky. A jsou u nás v republice pracoviště, kde s tím už mají mnohaletou zkušenost, například u pana profesora Vorlíčka v Brně, na jeho klinice mají vypracovaný systém takové desatero zásad, jak to sdělují, tu pravdu řeknou dopředu pacientovi, zítra odpoledne si s vámi popovídáme o tom, co jsme zjistili, co se s tím dá dělat a jestli si k tomu chcete přizvat manželku nebo někoho můžete, to je na vás. No a pak si s ním sedne celý ten tým a teď mu to sdělí, ale pacient dále, lékař si jde po své práci, ale pacient zůstává v péči celého toho týmu. Samozřejmě následují otázky, spousta otázek a ty je potřeba pacientovi zodpovídat. Nikdo se jim nehroutí, nikdo jim neskáče z okna, nikdo se nesebevraždí. Naopak ti pacienti takto informovaní od začátku, informovaní lépe s lékařem spolupracují v té léčbě. Ale jsou výjimky, kdy tu pravdu neříkáme. Proč? Protože ta pravda není klacek, který můžu mláčit toho člověka po hlavě. Já mu tu pravdu říkám proto, aby on se mohl podle toho zařídit, aby se mohl připravit. A jestliže ten pacient je těžce dementní a já vím, že za půl hodiny nebude vědět, o čem byla řeč, tak je zbytečné mu to říkat. Leda, že by naléhal, pak to můžu říct, ale výsledek bude za půl hodiny stejný. Další výjimkou samozřejmě je psychiatrický pacient, který v minulosti zkoušel páchat sebevraždu, nebo o ní teď mluví, uvažuje. Ta musí být velmi opatrná, spolupracovat s jeho psychiatrem, ale ani v těchto případech nelžeme. Opravdu nikdy nelžeme. Bez lži se skutečně obejdeme a to, co někdo nazývá milosrdnou lží, já nazývám lží krutě nemilosrdnou. A to z toho důvodu, že těm lidem bere čas proto, aby se připravili a pak už je pozdě. Bez lži se skutečně obejdeme, ale bez čeho se neobejdeme, to je zámlka. Zámlka není lež. Zámlka je pravda, ale dávkovaná po troškách. K jedné pravdě přidám druhou, třetí, čtvrtou, pátou, ale v tom řetězci se mi nesmí objevit jedna malá lež. Jak se tam objeví jedna malá lež, pacient už mi neuvěří ani, že se Svatošová jmenuju a můžu jít od toho. Pak je opravdu lepší předat pacienta do péče někomu jinému, komu může důvěřovat, protože nelže. Takže na tohle opravdu pozor. Často se stává, že přijde pacient do hospice, podepsal svobodný informovaný souhlas, neboli teoreticky je informován, a po příjmu sestřička zjistí, že pacient počítá s uzdravením a s rehabilitací a já nevím čím vším ještě. Přiběhne za lékařem a říká, prosím vás, běžte tam na ten pokoj, tam se nedá ani dýchat, tam prostě ten pacient není informován, je potřeba s ním promluvit. No tak co zbyde lékaři jiného, než za pacientem jít a na rovinu s ním, šetrně samozřejmě, na rovinu promluvit. Sestřička mi říkala, že počítáte s tím, že se u nás uzdravíte. Taky bych si to moc přála. A věřte mi, že kdybych věděla, že na světě je lék, který na tu vaši nemoc zabere, tak ho budu schánět, dokud ho neseženu. Ale jsou situace, které prostě kde nehrajou roli ani peníze, ani známosti. Jsou nemoci, které prostě v dnešní době jsou nevyléčitelné. Jinak by na takové nemoci neumřela Jacqueline Kennedyová nebo, já nevím, další osobnosti, Olga Havlová a podobně. Tak to prostě je. Ale já nevím, jak to bude u vás. A nepomohou mě ani tlusté knihy, ani statistika. Já se si můžu v tlustých knihách nalistovat vaši diagnózu, stádium, ve které ta nemoc je, a dočtu se, že průměrná doba dožití v podobném případě jsou 2 roky. Ale to je statistické číslo, které v konkrétním případě mě neřekne vůbec nic. Že to je průměr. U někoho je, některý člověk má před sebou měsíc života, některý 5 let, ten průměr mi neřekne nic. A právě protože nevím, tak přece moudrý člověk, když neví, připraví se na obě varianty, při obě padají v úvahu. Uzdravím se bezvadný, neuzdravím se, tak se podle toho taky zařídím. Všechno, co pro tuhle variantu je třeba zařídit, zařídím. A jak má? A teď se snažíme tomu člověku pomoci, aby to v hlavě zpracoval, přijal obě dvě varianty. Jakmile přijme obě varianty, připraví se na ně, je vyhráno. Za chvíli máme toho pacienta v takzvané fázi smíření, do kterého se snažíme přivést. Opravdu velice varuji před falešnou nadějí, ale k tomu se ještě vrátím později. Možná jste slyšeli o fázích, které popsala paní doktorka Kiebel-Rossová. Byla to lékařka, ve Švýcarsku se desítky let věnovala takto těžce nemocným pacientům a odpozorovala, že v průběhu své nemoci procházejí určitými fázemi a v každé té fázi se jinak chovají a také vyžadují jiný přístup od toho okolí. A ona ty fáze přesně popsala, pojmenovala a i poradila, jak přistupovat k těm pacientům. Jsou to fáze negace, šoku, popírání, fáze agrese nebo hněvu, vzpoury, pak přichází většinou fáze smlouvání, vyjednávání, deprese, někdy pacient rezignuje a hodí flintu do žita. A cílem toho doprovázení je akceptace té nezměnitelné situace. Trochu víc ke každé té jednotlivé fázi vám teď povím. Ta fáze negace, touto vždycky začíná. Ten člověk říká, to není možné, oni se spletli, zaměnili výsledky. Prostě odmítá uvěřit. V té první chvíli odmítá uvěřit. A to si mohu o sobě myslet, že jsem připravená na cokoliv. Každého to zaskočí. I když neplánujeme dlouhodobě, tak na zítřek a na odpoledne máme nějaký program a teď, když nás to zaskočí, tak prostě reagujeme tímto způsobem. To není možné, spletli se. Co tady? Tady nemá smysl u těch lidí něco hučet, protože oni nejsou schopni to vnímat. Takže nechat je získat důvěru, navázat kontakt a počkat, až tahle ta fáze odezní. Ona nebývá dlouhá, bývá krátká a bývá vystřídána fází agrese, hněvu, vzpoury. Proč zrovna já? Čí je to vina? Kdo to zaměnil? Kdyby mě ten doktor dřív poslal na krevní obraz, nebo na snímek plic, nebo na CTčko a tak dále. Vždyť mi nic nebylo. Tito lidé ve fázi agrese mají zlost na zdravotníky, vyčítají Bohu nespravedlnost, hádají se s Bohem, mají zlost na zdravé lidi taky. Tady je důležité dovolit odreagování, neodporovat. Je třeba si uvědomit, že ten nemocný má právo na svoji fázi agrese, a my se musíme zachovat profesionálně. Vůbec se vám nedivím. Na vašem místě taky bych do toho kopla. Čím méně odporujeme, tím dříve tahle nepříjemná, pro nás skutečně nepříjemná fáze odezní. Jsem přesvědčena, že většina stížností ve zdravotnictví by odpadla, kdyby si tohodle byli zdravotníci vědomi. Nenaletěli na to těm pacientům. Není možné reagovat stylem, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Je třeba to ustát, ano, rozumím vám, a prostě nenaletět na to. Bývá tato fáze vystřídána fází smlouvání, vyjednávání. Ti lidé jsou v této fázi ochotní zaplatit cokoliv. Činí velké sliby. Když se uzdravím, dám postavit kapličku. Přestanu kouřit, přestanu být nevěrný manželce a tak dále. Často vyhledávají alternativní medicínu, různé léčitele, dají za to nepředstavitelné sumy peněz. co tady, jak těm lidem pomoci. Je potřeba s nimi mít maximální trpělivost. Maximální trpělivost, protože na tuto fázi je vázaná naděje těch pacientů. A my jim naději nikdy nesmíme brát. Ovšem nepodsouvat nikdy naději falešnou. Taky se snažíme ty lidi chránit před podvodníky, protože v této fázi oni opravdu vyhledávají léčitele a jsou ochotni zaplatit nepředstavitelné sumy. A my vidíme, že v případě, že se nestane zázrak, tak tady do 14 dnů bude vdova, siroci a dluhy navíc. Ta fáze smlouvání, vyjednávání bývá někdy hodně dlouhá, ale není nekonečná, pokud ten pacient nezemře v ní, pokračuje to dál a v průběhu té nemoci se často dostane nebo může dostat do fáze deprese. Jde o něco jiného, není to ta deprese v psychiatrickém slova smyslu jako diagnóza deprese, ale je tam určitý smutek z utrpěné ztráty, z hrozící ztráty, různé strachy z účtování, strachy o zajištění dětí, o zajištění rodiny a tak dále. Co tady? Tady je důležité dovolit verbalizaci, neboli dovolit těm lidem mluvit o tom, co se jim hlavou honí. V téhle fázi deprese se našim sestřičkám velmi často daří úžasné věci. A sice pomoci urovnat vztahy. V té fázi deprese, když sestřička rozpozná, co tam v tom vlastně vězí při tom ošetřování let, co se dozví. A dozví se třeba, že ten nemocný už 15 let nemluví se svým bráchou. Pohádali se kvůli nějaké prkotině, už si jeden ani druhý nepamatuje, kvůli čemu to tenkrát bylo, ale prostě jeden ani druhý nemá sílu udělat ten krok ke smíru. Takže když jim to není jedno a oni nějak vydetektivují telefon na toho rozháraného bráchu a domluví mu, řeknou, prosím vás, kupte 3 pomeranče, přijďte ho navštívit, uděláte mu radost. On se samozřejmě po těch letech začne kroutit, že teď nemůže a příští týden jede na služební cestu a tak dál. Tak ona musí trochu přitvrdit, vysvětlí, že to asi už nepočká. A když ho přiměje k tomu, aby přišel a teď si oba po letech plácnou, odpusťme si, co jsme si. To vám je někdy slyšet až na hlas, jakým oběma spadne kámen ze srdce. Ono je to totiž důležité nejen pro toho umírajícího, ale je to důležité také pro toho zdravého, který by další roky po tom světě s tím balvanem musel chodit. Velmi důležité opravdu nezanedbat tyhle ty věci. A to se nám často daří právě v té fázi deprese. Také se tady snažíme pacientovi pomoci tím, že před něho předsouváme různé takové krátkodobé cíle. Já mu nemůžu slibovat, že se uzdraví a postaví dům, když je to nesmysl. Ale mohu ho podporovat v naději, že se dočká svatby v rodině, promoce, narození vnoučete, nebo že rozkvete ta třešeň před oknem. A někdy i tím cílem takovým pro toho pacienta krátkodobě může být, že to umírání bude klidné a důstojné. Ti lidé opravdu si to přejí, aby to tak bylo, aby to nebyl žádný horor, ale aby to bylo v klidu. U některých pacientů využíváme tu Franklovu logoterapii, hledání smyslu ve zdánlivě nesmyslné situaci, zvláště když se nemohu opřít o víru toho pacienta, protože tam není. Kiblerová nepopisuje fázi rezignace takhle jmenovitě, ale my se s ní běžně setkáváme u pacientů, ona ji tam mezi řádky má taky, ale já jsem si ještě zvlášť vypíchla, protože se s ní opravdu často setkáváme. To je ta situace, kdy pacient hodil flintu do žita, kdy to vzdal. Je to trochu něco jiného než ta deprese, kdy to prostě vzdal. Taková apatie, nezájem. Co se dá tady dělat? Totéž, co při té depresi. Podporovat naději, ale tu reálnou naději, ne tu falešnou. Zase hledat krátkodobé cíle a i tady můžeme využít i tu Franklovu logoterapii, aspoň v některých případech. Všechny tyhle fáze doposud vyjmenované jsou špatné. Není dobré, aby v kterékoliv z nich nemocný umíral. Je to o tom doprovázení. Proto se snažíme těmito fázemi pacienta provést co nejšetrněji a nejrychleji do fáze cílové. A tou je fáze akceptace, přijetí. Přijetí té nezměnitelné situace. Když to se podaří, tak je vyhráno. Tady už my jsme bez práce. Teď to tady hýří všemi barvami. To není proto, abych vás probudila, já si vás hlídám a vím, že mi nespíte, ale je to proto, že my jsme se na těchto barvičkách domluvili. Totiž na začátku jsme si řekli, že sestřička, když bude předávat službu své kolegyni, jí musí sdělit o každém pacientovi zvlášť na oddělení, v které té fázi on se dnes nacházel. A kdyby jí to měla psát formou slohového cvičení někde do hlášení, tak bude věčně sedět na sesterně u papíru a to nechceme. Bylo by to na úkor péče o pacienty. Proto jsme se domluvili na těchto barvičkách a to je zlomek vteřiny. Sáhnout po tužce, máznout do okýnka v chorobopise, to je zlomek vteřiny. Ale než po ty tužce sáhne, tak se musí nad každým pacientem zvlášť zamyslet. A když už to třeba v tom prvním hospici dělají 13. rok, tak jsou v tom tak trénované, že si troufám tvrdit, že lec kterého psychologa, který se tímhle denně nezabývá, stačí do kapsy. Velice hezky to dovedou oddiagnostikovat a moc si toho považuju. My máme v chorobopise označeno žlutou barvičkou pacienty, kteří jsou už ve fázi přijetí, akceptace, na rozdíl třeba od těch, kteří jsou v agresivitě, máme označeno červeně, v depresi, fialově a podobně. Já přijedu do hospice, podívám se do těch chorobopisů a vidím červená barvička. A pacient je v agresi, tam musím opatrně, mohl by přiletět popelník na hlavu. Podívám se, fialová barva. Pacient je v depresi. Na ten pokoj musí mít co nejčastěji. On mě nejvíc potřebuje, je v depresi. Ale já ve vlastním zájmu půjdu co nejčastěji taky na pokoj, kde máme pacienta označeného žlutou barvičkou ve fázi přijetí. Protože tam já se půjdu nadopovat. Od něho já načerpám sílu, abych byla schopna se vrátit k pacientovi, který je v depresi, v agresi, ve smlouvání, v rezignaci a podobně. Paní doktorka Kybl-Rosová velmi hezky vyjádřila rozdíl mezi fází akceptace a mezi fází rezignace. V obou případech ten nemocný řekne ke své situaci ano, ale to ano řekne úplně jinak. U té fáze akceptace, přijetí je to takové ano, tak já to teda beru, já se s tím poperu. A u té fáze rezignace je to takhle to, no jo, no, tak teda jo, co se teda dá dělat? To je veliký rozdíl. Ale ona to vyjádřila tak nádherně, že já bych to líp neřekla. Řekla, pacienti, kteří svůj osud přijali, získávají velmi osobitý výraz vyrovnanosti a míru. V jejich tvářích se odráží stav vnitřní důstojnosti. Lidé, kteří jen na svůj osud rezignovali, tento výraz postrádají. Naopak v jejich tvářích můžeme vidět zahořklost a duševní trýzeň jako výraz pocitu marnosti a chybějícího smíru. Kdo jste to zažili, tak víte, o čem mluvím. Kdo to nezažil, tak mě to ani neuvěří. Ale povím vám, co se mně stalo jednou v hospici v Červeném Kostelci. Přijela jsem tam a na přízemí mi říkali, že před chvílí zemřela paní, kterou jsem znala, byla u nás na naše poměry dost dlouho, asi 3 měsíce. Tak jsem se s ní šla do místnosti posledního rozloučení rozloučit. Tam nenajdete to tělo v prostěradle, ale oblečené do svátečních šatů, oblékají je naše sestřičky, ne pohřební služba. No a vrátila jsem se zpátky na oddělení a říkám, teda kdybyste mi neřekli, že je to ona, tak jsem ji zas vůbec nepoznala, jak zkrásněla. Ona opravdu umírala ve fázi smíření a v té tváři to prostě bylo vtisknuto. A byl tam na civilní službě jako i mladý hoch, který měl moc vztah k těm pacientům, proto mohl říct to, co řekl, abych to od každého nebrala. A on mi na to řekl, že jo, paní doktorko, taky jsem si všiml, co říkáte, že bychom tady teda vypsali Miss Exitus? Opravdu to bylo až takhle nápadný, že by to skoro za to stálo. Pozor na jednu věc. Stejnými fázemi jako ten pacient prochází také rodina toho pacienta. Ta také trpí, jinak než ten pacient, ale také trpí. Takže je potřeba se věnovat i té rodině. Ale bývá tam časový skluz. Pacient už dospěl do fáze přijetí, smíření se s tou nezměnitelnou situací, ale rodina za ním ještě pokulhává ve fázi smlouvání, vyjednávání. Takže on už by chtěl mít od všeho pokoji, ale rodina by ho ještě vláčela někde po léčitelích, cpala do něho žraločí, chrupavku a tyhle věci všechny a on už nechce. Pochopitelně, že jsou všichni ve stresu. Takže stačí malá jiskřička, a už to tam exploduje, dochází ke konfliktům. Žádné příjemné prostředí pro umírání to není. Takže když tohle to zaznamenáme, musíme si udělat čas na tu rodinu a pracovat s tou rodinou. Večer, když má sestřička už klid na oddělení pacienty uložené, tak si tu nesmířenou manželku z té přístýlky vytáhne, pozve ji do zimní zahrady nebo na sesternu nebo do nějakého jiného hezkého koutku, prostě v hospici, nabídne kafíčko nebo čaj nebo něco, snaží se vytvořit atmosféru a třeba si s ní až do rána povídá. Stojí to celou tu noční službu, ale ráno jí má posunutou taky do fáze smíření, přijetí. A to je velmi důležité, protože teprve, když i pacient, i rodina jsou ve fázi smíření, přijetí nezměnitelné situace, teprve pak to umírání může být klidné a důstojné, protože do té doby je to pořád boj, bolavý zápas. Otázky proč. To jsou v hospici na denním pořádku. A odpovídat na takové otázky není samozřejmě snadné, ale není v hospici už před nimi kam utíkat. Tam se s tím nějak vypořádat musíme. Ale to neznamená, že musíme na každou konkrétní otázku nemocnému dát konkrétní odpověď. Když nevím, klidně přiznám, že nevím a nic se neděje. To nám ti lidé nemají za zlé. Samozřejmě by bylo špatně, kdybych nevěděla, jak mám léčit bolest. To by byla chyba. Ale co pak já vím, proč tady umírá táta od nezaopatřených dětí, nevím a klidně přiznám, že nevím. A pacienti se na nás kvůli tomu nezlobí a nestrácíme u nich kredit tím, že přiznáme, že nejsme všemohoucí, že nejsme vševědoucí. Naopak mám pocit, že ten kredit u nich právě získáváme, protože si všichni uvědomujeme, že jsme vlastně na jedné lodi. Zítra v té posteli můžu ležet zrovna tak já, jako tam dneska leží on. Takže nedoporučuji připravovat si dopředu nějaké odpovědi, nějaká moudra z ulice přinešená, na to ti pacienti naši nejsou zvědaví. Oni potřebují, abychom jim citlivě naslouchali. Takže klidně přiznám, nevím a nic se neděje, no samozřejmě taky nesmíme moralizovat. To si můžu stokrát myslet, že on si tu rakovinu plic vykouřil, ale nemůžu říct, pane, to máte za to, že jste kouřil. Na to musí přijít sám. V hospici se samozřejmě často setkáváme také se strachem u pacientů. Strach člověka pochopitelně svazuje a ochromuje. Řekla bych, že mnohem častěji se u nemocných setkáváme se strachem z umírání, než se strachem ze smrti samotné. Proto jsem zdůrazňovala taky, že těm lidem slibujeme, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, že od nich neutečeme, že bude respektována jejich lidská důstojnost. Ale my se setkáváme s tím strachem jak u nemocných, tak u těch příbuzných a je potřeba s tím pracovat. U toho strachu ze smrti bývá strach z neznámého, někdy i strach z trestu. Takže jak těm lidem pomoci, jak jim od toho strachu ulevit? Není to žádná věda, na to není potřeba mít univerzitu. Je jenom potřeba těm lidem dát možnost se k tomu strachu přiznat, čili obyčejnými lidskými otázkami. A na co tady celý den tak myslíš, co se ti honí hlavou a bojíš se něčeho a čeho? Jak to bude potom? Nebo o děti se bojíš? Zkrátka dát otázkami možnost, aby ten člověk se k strachu mohl přiznat. Jakmile se k tomu strachu přizná, dá se o tom mluvit. A jakmile se o tom mluví, ten strach se rozptyluje. Určitě se tam setkáme se strachem z bolesti. Dnes s čistým svědomím každému mohu zaručit, že bolest zvládneme. Že byl by první úkol, aby jsme tu bolest nezvládli. Ty prostředky prostě jsou. No a tak se jde pak v tom rozhovoru dál, abychom pacienta trochu toho strachu zbavili, rozptýlili ty jeho obavy.